Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Уудо Азаттык радиосу бүгүн күнгө ишемби 16 июль. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Крим түбөл Чыңгыз Жумагуловду кармоо аракети ишке ашпай калганы тууралуу маалыматтарды четке кагып келген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыры ал кармалганын кечээ расмий билдирди.
Кармаганы да бир кызыктай, коюп жибергени да бир кызыктай болуп жүрбөйбү?
Өспүрүм кыздын зордукталышы боюнча дагы бир окуя коомчулуктун талкуусуна түштү. Таластын Көк Сай айылында бир нече адамга күйдүргү оорусу жукканы аныкталды.
Жанагы язва болгон жерлери бүтүп уже картанып баштады.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле белгилүү түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова тууралуу баянды сунуш кылабыз. Чет жактагы жигердүү кыргызстандыктардын башын бириктирген Чөйрө платформасынын алкагында кыргыз тилин үйрөтүүчү сайт ачуу аракети жүрүп жатканы тууралуу маекке орун беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач күндүн соңку жаңылыктарын угалалы.
Орусия 23 адам өлгөн, Украинанын Винница шаарына соккурганын моюнуна алды. Орусиянын коргоо министрлиги анда калибр ракеталарынан урулган соккуларды ырастап, ал тийген офицерлер үйү деп аталган имаратта Украин командачылыгы менен чет элдик курал жеткирүүчүлөрдүн жыйыны өтүп жатканын билдирди. Ракеталык соккулар 9 кабаттуу турак жайга жана офицерлер үйү деп аталган концерттик залга тийген. Анда Украин ырчысы Роксолананын концертин өткөрүү пландалып жаткан. Украин тарап имарат эч качан аскердик багытта колдонулбаганын билдирүүдө. 14 июлда Украинанын Винница шаарында Орусиянын ракеталык соккусунан 23 киши, анын ичинде 3 жаш бала өлдү. 100 ашык киши жабыркаган, 30 абалы оор. Украин президенти Владимир Зеленский окуядан кийин тараткан билдирүүсүндө Орусияны киши өлтүргүч жана террорчу өлкө деп атады. Винница Украинанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан шаар жана учурда эки тарап согушуп жаткан линиядан кыйла эле алыс турат. Орусия бүткүл Украинанын үшүн алып туруу үчүн согуш жүрүп жаткан линиядан алыста турган шаарларды да улам-улам аткылап жатат. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага кол салган февраль айынан бери бул өлкөдө 5000 ашык жайкын тургун өлдү. Пакистандын түндүк Вазиристан округунда белгисиз адамдар эки диний ишмерди атып кетишти. Бул тууралуу маалыматты Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу жергиликтүү полицияга таянуу менен кабарлады. Кари Самиюддин менен Кари Науман бараткан автоунаага мотоцикл айдаган куралчан адамдар көчөдө баратып жакындап терезеден ок чыгарышкан. Кари Самиюддин диний окуу борбордун администратору болгон. Ал буга чейин парламентке талапкер катары да катышып жүргөн. Пакистандагы уруулар байырлаган түндүк Вазиристан аймагы негизинен пакистандык талиптер же тыюу салынган Техрики Талибан Пакистан уюмунун уюгу болуп саналат. Бул аймакта борбордук бийликке баш ийбеген топтор менен өкмөттүк күчтөрдүн атышуусу улам-улам катталып турат. Таласта Кара Бурай районунун Көк Сай айылынан күйдүргүгө шек саналып ооруканага түшкөн 4 адамдын алдын ала анализдеринин жыйынтыгы менен алардын экөөнө оору жукканы аныкталды. Бул тууралуу райондун санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы дарыгери Элина Качыбекова Азаттыкка билдирди. Азыр алар менен байланышта болгон 53 киши ооруга каршы алдын алуучу дарыларды алууда. Буга чейин Көк Сайга жанаша жайгашкан Шекер айылына ветеринардык чектөөлөр киргизилгени белгилүү болгон. 1-августка чейин бул айылдардан мал алып чыгууга, алып кирүүгө жана союуга тыюу салынган. Көк Сай айылындагы 4 адам 14 июлда ооруканага жаткырылган. Күйдүргү же Сибир жарасы кишиге малдан жуга турган жугуштуу оору, көбүнчө терини, ичеги карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен лаңдаган малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Орусиянын президенти Владимир Путин Роскосмос мамлекеттик корпорациясынын жетекчиси Дмитрий Рогозинди кызматтан алды. Анын ордуна мурдагы вице-премьер Юрий Борисов тайындалды. Тиешелүү жарлыктар Кремлдин сайтына жарыяланды. Борисов өзү вице-премьерлик кызматтан ушунун алдында эле алынган. Ведомости гезитинин булагы Рогозин Донбассты координациялоого бекилиши мүмкүндүгүн айткан. Московский Комсомолец гезити болсо Дмитрий Рогозин Орусиянын аскерлери басып алган Украинанын бир аймагына жетекчи болуп бараарын жазган. Рогозин Роскосмостун башчылыгына 2018 жылы вице-премьерлик кызматтан өткөн. Анын тушунда мамлекеттик корпорация космоско болгон коммерциялык учуруулардын көбүнөн кол жууган. Космонавтарды орбитага чыгарууда монополисттигинен айырылган. Казахстандын кинотеатрларында америкалык Pixar жана Walt Disney Pictures компанияларынын Buzz Lightyear мультфильмин көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Казахстандын маданият жана спорт министри Даурен Абаев Facebook-тагы баракчасында кабарлады. Мунун алдында социалдык түйүндөрдүн казак сегментинде аталган фильмди көрсөтүүгө каршы пикирлер жазылып жаткан. Айрым колдонуучулар фильмдин эки аял каарманы өбүшкөн учурун көрүп, муну бир жыныстагы мамилелерди пропагандалоо деп белгилешкен. Жаш космонавт Баз Лайтердин окуясын баяндаган мультфильмде баш каарман башка планетага түшүп калып, кайра үйгө кайтуу жолдорун издегени чагылдырылган. Аны кинотеатрларда көрсөтүү Казакстанда 14 июлда башталмак. Картинаны көрсөтүү бир катар мусулман өлкөлөрдө, анын ичинде Сауд Арабияда, Бириккен Араб Эмираттарында, Кувейтте жана Малайзияда тыюу салынган. Кыргызстандын Улуттук банкы Аманбанк коммерциялык банкына 15 июлдан тартып 6 айлык мөөнөткө убактылуу администрация атайын режими киргизилгенин кабарлады. Банкка убактылуу администратор болуп Рустам Абдулдабеков тайындалды. Башкы банк мындай чечиминин себебин түшүндүргөн жок. Аталган банктын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Убактылуу администрация банктын ишин башкаруудагы атайын режим. Мындай чара банктын активтерин, документтерин жана маалыматтарын сакталышын камсыз кылуу максатында көзөмөл орнотуу үчүн киргизилет.
Рахмат сизге. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дөө Чыңгыз деген каймана аты бар Крим Төөл Чыңгыз Жумагулов кармалганын расмий кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Жумагулов уюшкан кылмыштуу топ түзгөн жана ири суммада акча талап кылган деп шектелип жатат. Муну менен коопсуздук комитети буга чейин четке кагып келген маалыматтарды кайра мойнуна алууга аргасыз болду. Бир апта мурун Чыңгыз Жумагуловту кармоо операциясы ийгиликсиз болуп калганы өлкөдөгү криминалга каршы күрөштүн жүрүшүнө сын пикирлерди жараткан эле теманы Бакыт Асанов улантат.
Бир аптадан бери коомчулукта сөз болуп жаткан Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар Крим Төөл Чыңгыз Жумагулов кармалганы дайын болду. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомчулукка жарыялады. Атайын кызматтын расмий маалыматы боюнча Жумагулов эки кылмышка шектелип жатат.
Ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө 2022 жылдын 15 июлунда Бишкек шаарынын аймагында уюшкан кылмыштуу топтун мурда издөөдө жүргөн мүчөсү криминалдык чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген ат менен белгилүү адам кармалды. Кармоо кылмыштуу топту уюштуруу, ошондой эле жеке ишкердик менен алектенген адамдардан системалуу түрдө өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын талап кылуу фактысы боюнча колдо болгон материалдардын алкагында жүргүзүлдү
деп айтылат мамлекеттик органдын маалыматында. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Чыңгыз Жумагуловдун кылмыштуу аракеттеринен жабыр тарткан жарандарды укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды. Учурда Жумагулов УКМКнын төргө абагында кармалууда. Жакынкы 48 саатта анын бөгөт чарасын сот аныкташы керек. Дөө Чыңгыз аткан бул уюшкан кылмыштуу топтун анабашын кармоо Кыргызстанда бир аптадан бери сөз болуп жаткан. Тагырагы 8 июлда кечке маал Бишкектин түштүк бөлүгүндө атышуу болгону, бул күч кызматкерлери Чыңгыз Жумагуловду кармоо операция экендигин бир нече маалымат каражаты жазып чыккан. Атүгүл интернетке Mercedes Gelandewagen үлгүсүндөгү жол тандабастын алдын тороп токтогон кичи автобустун ичинен атайын кийимчен кишилер чуркап чыкканын, бирок машине токтобой кеткенин көрсөткөн видеодо тараган эле. Бул күнү ачык булактарга Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин атынан жазылган Жумагуловду кармоо боюнча багыттык маалымат деген сүрөт да жарыяланган. Окуянын жерине барган журналисттер жол тандабаста Чыңгыз Жумагулов болгонун, аны кармоого аракет кылгандар УКМКнын кызматкерлери экендигин билдиришкен. Анда Крим Төөлгө каршы андан жабыр тарткан жергиликтүү ишкердин бири арыз жазганы да айтылган. Ички иштер министрлигинин башкармалык жетекчиси Марлес Жумабаев Азаттыкка бул маалыматтарды ырастаган болчу.
Кайманаты Чыңгыз Дөө деген уюшулган кылмыштуу топтун бир мүчөсү да, лидери деп деле айтып койсок болот. Ушул уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсүнүн үстүнөн арыз даттануу жазылган себебинен вымогательство деген статья менен көбүнчө опуза аталат да менчи. ЕРПге регистрация болуп, ошол негизинде бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери ошо акчаны иликтөө иш чараларын жүргүзүп жатат.
Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, маалымат каражаттарына жазылган Жумагуловду кармоо операциясында огуп атылганы жана ал качып кеткени боюнча маалыматтарды четке каккан. Бирок уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо аракеттери болгондугун жашырган эмес. Эми андан бир жума өткөндөн кийин УКМК алгач жарым жартылай четке кагып жаткан Чыңгыз Жумагулов кармалды. Крим төөлдү кармоодогу акыркы жагдай УКМКнын ишмердигине коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Журналист Айданбек Ахмат уулу соңку окуя бийликтин криминал менен күрөшүү боюнча аракетине көлөкө түшүргөндүгүн белгилейт.
Бул фиаско да, алардын ошол билдирүүлөрү түпкө турбаган нерсе экенин далилдеген бир көрүнүш. Анан журналисттерге укук коргоочуларга гана тап болуп, ушундай адамдарды улуттук коопсуздук кызматынын ошол жоокерлери кармай албай калганы өздөрүнө уят болду окшойт да. Анан ошондуктан эч кандай акчуу болгон жок, эч нерсе болгон жок дегенге аракет жасашты. Эми ошону кандай шартта кармашты, эмне кылышты, кандай келишимдерге жетишти билбейбиз. Эми Чыңгызды кылмыш төбөлдөрүнүн бири да. Анан эми аны кармады, дагы кандай цирк уюштурушат, кантип дагы бир жылга камабай кайра коюп жиберишет, же билбейм, булардын кармаганы да бир кызыктай, коюп жибергени да бир кызыктай болуп жүрбөйбү?
Журналист белгилегендей, Чыңгыз Жумагулов чынында эле алгач жолу кармалып жаткан жок. Крим чөйрөдө Дөө Чыңгызды деген лакап аты менен таанымал 41 жаштагы Жумагулов буга чейин бир нече жолу соттолгон. Ал Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү экени, Ысык Ата районундагы Ишке Суу айылында жашай тургандыгы айтылып келет. 2016-жылы адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп, абактан 2 жылдан кийин бошонуп чыккан. Мындан көп өтпөй 2019-жылы Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен токмокто өлтүрүү шек саналып кармалган. Соттун жүрүшүндө Жумагулов 2 берене боюнча акталып, бейбаштык беренеси боюнча 5 жылга кесилген. Анткени 2 адамдын өлүмү боюнча ишти Жумагулов менен кошо кармалгандар моюнуна алган эле. Жыйынтыгында тергөө агында отурган бир күнү 2 күн деп эсептелип, Чыңгыз Жумагулов 2021-жылдын 10-чу июлунда камактан чыккан. Андан бери эркиндикте жүргөн аралыгында Чүй облусунун аймагында таасирдүү ишмердик жүргүзгөндүгү жөнүндө айтылып келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Сокулук районунда майыптыгы бар 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 кишини эркиндикке кое берген судьялар маалымат жыйын өткөрүштү. Алар өз чечимин мыйзамга ылайык кабыл алышканын, айыпкерлерди жазалоо мөөнөтү өтүп кеткени менен түшүндүрүштү. Ал эми жабыркаган тараптын адвокаты убакыт атайын созулган деп эсептейт. Зордук зомбулукка барган адамдарга жазаны күчөтө турган мыйзамдын долбоору парламентте кабыл алынып, президентке жиберилген. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу судьялар маалымат жыйын өткөрүп, кабыл алган чечимине түшүндүрмө беришти. Буга майыптыгы бар 13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча иште 2 айыпталуучунун абактан бошотулушу себеп болду. Фемида өкүлдөрү окуя 2013-жылы болгондуктан кылмышкерлерди жазалоонун мыйзамда каралган мөөнөтү өтүп кеткенин айтышты. Чечимди кабыл алган Бишкек шаардык сотунун судьясы Айвар Кубатов мындай деди.
Кылмыш окуясы 13-жылы болгон. Жазык иши 15-жылы козголгон. Ошондон бери жүрүп мынакей биз Бишкек шаардык сотуна аягында Бишкек шаардык сотуна түшкөндө жазага тартуу мөөнөтүн эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазадан бошотулушкан.
Шаардык соттун түшүрмөсүндө кылмыш иши козголгон учурда айыпталуучулар 16 жашта болгону айтылат. Ошол эле маалда мыйзамга ылайык жашы жете электерге кылмышкерлерди жазалоонун эскирүү мөөнөтү жарымына чейин кыскарары да белгиленген. Аталган иш Сокулук райондук сотунда 2018-жылы карала баштап, кийин жогорку сотко жеткен. 2022-жылдын февраль айында Бишкек шаардык сотуна кайра кароого жөнөтүлгөн. Жабырлануучунун адвокаты Чолпон Кудайбердиева соттор убакытта атайлап чоюп келгенин билдирди.
Чындап эсептегенде 7 жылда 7 эле жолу толук кандуу процесстер өттү да. А калганы адвокат келбейт, же прокурор келбейт, адвокат айыпкерлерин. То айыпкерлер ооруп калат. А вот кыз ар соттук отурумга келсин десе келип, апасы экөө ушу Сокулук районуна, Сокулук сотуна ушинтип келип жүрүп.
8 июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунун 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелгендерди бошоткон судьясы Жаналы Батырбеков өз каалоосу менен кызматын тапшырган. 27 майда жашы жете элек кызга тийишкен адамды үй камагына чыгарган Москва райондук сотунун төрагасы Арстанбек Аскарбеков жетекчилик кызматтан кеткен. Жогорку кеңештин депутаттары зордук зомбулук көрсөткөндөргө жазаны катаалдаштырууну пландап жатышат. Депутаттар тобу мыйзам кабыл алып, документ президентке жиберилген. Анын авторларынын бири Марлен Маматалиев мыйзам боюнча мындай деди.
Аларга эч кандай жананы досрочное освобождение болбойт. Аларга канча жыл өтпөсүн жана мөөнөт өтүп кетти срок давности деген колдонбойт. аларга жана справка дагы эч бошотпойт. Андан сырткары биз ошол жанагы мурда азайып кеткен жылдардын бардыгын күчөтүп, көбөйтүп, плойт пожизненного чейин киргизип койдук да.
Соңку 1-2 айдан бери Назира Айтбекованын Instagram баракчасы тына элек. Ага Кыргызстандын булуң бурчунан зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер жазып жатышат. Анын айтымында кыздардын көбү жаш кезинде жакындары тарабынан зордукталган. Айтбекова келген кайрылууларды социалдык тармакка жүктөп, көйгөйгө көпчүлүктүн көңүлүн бурдургусу келет.
Миңдеген каттарды чыгарып атам, күндө эле канчадан чыгарып атам, 30дан, 20дан, 40дан кат чыгарып атам. Бир да орган кайрылып, эмне жардам керек деген жок. Анан атайын тиешелүү органдар менен ошол программаларда эле жолугуп калып, анан ушул номерлерге, кыска номерлерге чалсын, анан муну дейт. А кыска номерлерди жөнөтсөң, элдер кайра Назира же алар унчукпай атат, алар жазбай эле, алар эчтеке кылган жок деген каттар кайра келип атат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстанда 604 зордуктоо фактысы катталса, анын 53% кылмыштын курамы жок деп табылып токтотулган. 254 адам урдоо фактысы катталып, анын 84% кылмыштын курамы жок деген себеп менен кыскартылган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды Азаттык .org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Талас облусунун Кара Буура районундагы Көк Сай айылынан күйдүргү жуккан деген шек менен 4 адам ооруканага түштү. Дагы 53 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат азыр. Айыл 1-августка чейин карантинге алынып, мал алып чыгууга, алып кирүүгө жана союуга тыюу салынды. Кененирээк Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Бүгүн ПЦР карбункула деп язвочкасын беришти, положительный чыгып атат, но это еще не до конца.
Айыл тургундарына Сибирь жарасы уйдун этинен жукту деп болжонууда. Кара Буура районунун санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы дарыгери Элина Качыбекованын Азаттыкка билдиришинче, бадада жайылып жүргөн уйдун биринин ичи көпкөндүктөн анын эси союп этин 10 үй бүлө бөлүшүп алган. Ооруканага түшкөндөр ушул үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү болуп саналат.
Төртөө жатат эмелек инфекционный отделенияда. Биринчи анализ ПЦР кан отрицательный чыккан. Бүгүн ПЦР карбункула деп язвочкасын беришти, положительный чыгып атат, но это еще не до конца. Дагы 2 анализ турат, чыга элек айыл. Бирөөсү дагы 3 күндөн кийин, анан бирөөсү да 10 күндө РСК ОИИге жөнөткөнбүз Бишкекке. Контактныйлар 53 контактный болсо антибиотика профилактикалышып атат. Күнүгө осмотр термометрия менен болуп атат. Алгачкы зыянсыздандыруу жумуштары өткөрүлдү үйлөрүндө. Түшүндүрүү иштерин баары жүргүзүлдү үйүндөгүлөр менен баары. Эттердин баарын эме экскаватор менен казылып, яма казылып туруп, баарыга салынып, өттөлүп, тегизип алынды.
Райондук оорукананын башчысы Канат Акматбеков ушул тапта ооруканада жаткан бейтаптардын абалы жакшырып баратканын билдирди. Жарат болгон жерлери кургап, карттана баштаган.
Акыбалдары жакшы, жанагы язва болгон жерлери бүтүп уже карттанып баштады. Лечениялардын алып атам, кудай берсе ушу 2 жумада чыгарып калабыз го. А так температурасы жок, эч кандай симптомдору. Келгенде бир аз температурасы болгон, азыр жок эмелерчи температурасы.
Илдет чыкты делген Көк Сай айылына бүгүнтөн баштап чектөөлөр киргизилди. Буга жанаш эле коңшу Шекер айылдагы карантинге кирди. Бул айылдардан 1-августка чейин мал алып чыгууга, алып кирүүгө жана союуга тыюу салынганын Көк Сай айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Стамкулов билдирди.
14 күнгө дейин азыр сүйлөшүп атабыз. Кече ветеринарлар менен сүйлөштүк. 8 күн, 7 күн, 10 күндө чыгат экен, 2 күн өттү. Пока немелер подтверждение ал элек деп кетиш го, Бишкектен келишкен да кечен.
Мен врачтар менен ветеринарлар бербесе
пока алардын тилинче билбейм эми кандай болуп атат, таанышып атат эми берген. Анан биз бирок азыр балдарды кирекшпей чыгарбай карап атабыз өз ишлерине элечи. Айтымдын буйругу менен.
Учурда Сибирь жарасы катталган аймакта эпидемиологиялык абал туруктуу деп бааланып жатат. Кара Бура райондук ветеринардык башкармалыктан билдиришкендей, учурда күмөн саналып жаткан Көксай айылындагы мал кайрадан эмделип жатат. Башкармалыктын башчысы Майрамбек Усупбеков азыркы лаң боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн билдирди.
Кетерал сайындагы талаптар боюнча эрежелер бар, сакталып иштер жүрүп атат. Малдар айтары малдардын баарын эмдөөнү өткөрүп атабыз. Сибирь оогуна азыркы убакта жүрүп атат. Клиникалык кароону өткөрүп атабыз, эч кандай белгилер байкалган жок азыркы учурда.
Райондук санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн берген маалыматына караганда, Кара Бура районунда Сибирь жарасынын 5 очогу бар. Бирок азыркы чыккан очок менен мурдагы очоктордун эң жакыны 7 чакырым алыстыкта жайгашкан. Азыркы чыккан ылан кайсы очоктон жукканы азырынча белгисиз. Ал эми Көксай айылында акыркы жолу Сибирь жарасына чалдыккан учур мындан 71 жыл мурун катталган. Адистердин айтымына караганда күйдүргүү адамдан адамга жукпайт. Ал көбүнчө чийки этти кармаганда колунда кесилген жери же жарасы болсо ошол аркылуу жугат. Ошондой эле этти жана сүт азыктарын чийки бышырганда жугушу мүмкүн. Былтыр сентябрда Сузак районунун Кызылтуу айылындагы 8 кишиге күйдүргү жукканы аныкталган. Алар дагы чогуу мал союп этин бөлүп алышкан. Күйдүргү кишиге малдан жугуучу жугушту орум. Көбүнчө терини, ич агарынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен улаңдаган малдын сөгү өртөрүп, терең казылган чукурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Оорунун очогу 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 рет дезинфекциялап турушу зарыл. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматы белгилүү түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова тууралуу даректүү тасма даярдады. Ал адам укуктарын коргоо боюнча ишмердүүлүгү жана түркмөн бийлигинен көргөн кысым жөнүндө баяндап берген эле назарыңыздарда тасманын аудио версиясы.
Кош келиңиз, ватан.
Кош келиңиздер, мекендештер. Ассалому алейкум. Эфирде тез-тезден бөлүшүп жүрөлү.
Байлашалы ватандаштар, тизден тиз. Мен баштан бери асында биздиңге кыйынчылык чекип көрөн 100 миңдерчи
бар. Кыйынчылык көргөн 100 миң деген мекендеш бар. Мен алар да ачык сүйлөй баштайт го деп үмүттөнгөм. Бирок коркунучту жеңген оңой эмес экен.
Эса санам,
карагылачы, биз алыста жүрөбүз. Биздин эң кымбат, эң жакындарыбыз мекенибизде. Биз аларга тапкан ташканыбызды жиберип, бирок өзүбүздү унутуп калганбыз. Бизде сөз эркиндиги жок. Бизде сөз эркиндигин талап кылат. Адам укугун коргойт деген айып менен кысымга алышат. Башкалар да ойгонбосун деп коркушат. Мекендештер, биз талап кылбасак эч нерсе өзгөрбөйт. Азыр эмне болуп жатканы билесиңер. Дагы канча түркмөн бөтөн жерде көмүлөт.
Биз өлмөлү. Жана канча түркмөн даша юртта көмүлмөлү. 9 жылым кара кызмат менен кечти.
9 жыл үй кызматында иштедим. Аптада бир күн гана эс алчумун. Көп акча табуу үчүн 3-4 кабат үйлөрдө иштечүбүз. Балдарды карап, тамак аш жасап, үй жайды тазалайсың. Бир үйгө бала бакканга киши керек деген жарнама чыгат. Анан 7-8 түркмөн кыз келиндин ичинен бирөөнү тандап алат. Кишини помидор же алма иргегенде эле тандашат. Мен муну бирөөнү айыпташ үчүн айтып жатканым жок. Биздин мындай кырдаалга кабылганыбыз түркмөн өкмөтүнүн айыбы. Алар үчүн адам эч нерсеге арзыбайт.
Айыбы. Ушуну алы дегер жок да адамдарын выходной берет.
Эс алууга бир күн берилет. Анын жарым күнү жолго кетет. 2 сааттай батирге барып тамак ичип эле кайра ишке жөнөш керек. Балдарың болсо алыста. Түркияда иштегендер каражанын кар чуруп иштегенден да, моралдык жактан да чарчайт. Өз балдарыбызды калтырып коюп келип, биякта бирөөнүн баласын багабыз. Буларды карасаңыз, баары чогуу, бир үй бүлө.
Бир кичиже комната, комнатаң бир
расмий. Кенедей бөлмө берет, туалети да, душу да ичинде. Анысы аз келгенсип, иттери да ошол жерде. Чүткөрдөй бөлмөдө терезе да, телевизор да жок. Балдарың, үй бүлөң тээ алыста. Анан ошол жерде 5, 6, 10 жылдап жүрөсүң.
Сен ошол жерде 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл кечирмеле.
Дагы канча ушинтип жүрөсүң белгисиз. Бул кишинин психикасына, ден соолугуна таасир этет. Мындай турмуш качан бүтөт, учугу көрүнбөйт.
Өз машкаласынан бери ала.
Сени үй бүлө мүчөсүндөй кабыл алып сүйлөшкөндөр да бар. Бирок ителеп иштетип, акчасын төлөбөй кууп жибергендер да чыгат. Кээ бирлер 3-4 айлап иштетип, маянасын бербей айдап ийет. Документи жоктор полицияга да бара албайт. Ушундай кыйын кырдаалда туткунга түшүп калган мекендештер бар. Мунун баарын көрүп туруп бир күн энеме видеого тартып, баарын айтам. Мунун баарына чыдабай калдым, балким жардамым тиер дедим. Бирок энем аларга аралашпай жөнөтүрчү деди. Ал такай менен тыйып турчу. Бир күнү телефонду алдым да видео тартып аны соц тармактарда бөлүшүп салдым.
Мен эмиче успокоиться деди. Соң бир күн алдым. Телефонун каршына кечтим, видеону чектим, паялаштым. Биз чатта өз ара
2020 жылы 19 июлда түркмөндөр түзгөн чатта баарыбыз консулдук алып паспорт талап кылалы деп сүйлөштүк. Анда президент Бердимухамедов пандемия жок деп, ковид бет кап деген сөздөргө тыюу салган эле. Ошон үчүн нааразылык акцияга чыгууну чечтик. Колумда 5 чоң плакат бар эле. Андагы талаптар карантинде калган мекендештерге жардам бергиле. Алактагыларды бошоткула. Дагы биринде бул талаптар түрк бийлигине эмес, түркмөн бийлигине деген жазуу эле. Бирок консулдуктун имаратына жетпей калдык. Жолдо баратканда эле машине келип токтоп, бизди полиция бөлүмүнө салып кетти. Полициянын алдында ондогон киши чогулду. Бизди 4-5 саат кармашты. Документтерибизди текшерип, 5 кишини өзүнчө бөлүп кетишти.
Ошол жерден хеммебиз машина миндирип, полиция мерекезине алып кетти. Онларча адам полиция мерекезине топтодулар. 4-5 саат сакладылар.
Полиция кызматкери чакырган 5 кишинин арасында менин атым да чыкты. Бизди өзүнчө бир бөлмөгө киргизип, ошол жакта кармашты. Эртеси күнү депортация борборуна алып барышты. Коркуп, ыйладым. Неп адам Түркмөнстанга жиберсе эмне болорун өзүңөр билесиңер. Аларды тирүү көрсөткүлө деген долбоор канча киши дайынсыз экенин жарыялай эле жүрбөйбү? Ошонун баары көз алдыма келе түштү.
Узатлар көз өңүнөн кечип кидя. Делил найли 9 жыл менен.
Мени Түркияда 9 жыл документи жок, мыйзамсыз жашагансың деп айыпташты. Бул жакта эски паспортум менен жүргөм. Мени ошол себептен кармалды деп көрсөтүшпөптүр. Бирок депортация борборуна барганымда 15-17 жыл мыйзамсыз жүргөндөрдү кезиктирдим. Аларды 15-20 күн кармап, Түркмөнстанга учак жоктугунан кое беришиптир. Мен болсо 3 ай отурдум.
Түркиянын ичине. Мен 3 ай калдым о жерде.
Депортация борборунда 30-40 түркмөн аялды мекениңерге барганга жол жабык. Азырынча айына келип, каттоодон өтүп турасыңар деп кое беришти. Бирок мен анчыкен жок. Жалгыз калдым. Анан полициядан эмнеге 17 жыл мыйзамсыз жүргөндөрдү кое бересиңер да 9 жыл визасыз жүргөн мени кармап калдыңар десем, сага жогорудан буйрук келиши керек деп жооп берди.
Жогорудан жан келмели. Консулстваң ишкерлери арза жазып.
Стамбулдагы консулдуктун кызматкерлери биздин үстүбүздөн арыз жазыптыр. Айрыкча тиги 3 плакат алардын кыжырына тийиптир. Нааразылык акциясына катышкан ондогон кишинин көбүндө ар кандай плакаттар бар болчу. Консулдуктун кызматкерлери баарын жыйнап алган. Алардын ичинен эң коркунучтуулары мен кармап тургандар болуп чыкты. Арызда ушентип жазышыптыр. Мен 3 ай камакта отурдум. Ал маалда үй бүлөмө да катуу кысым көрсөтүштү. Атамды да, апамды да мектептен, ал тургай баламдан сурак алышты. Бир топ басым кылышты. Өтө кыйын эле күндөрдү баштан кечирдим. Укук коргоочу Тажигүл Сазаковнага терең ыраазымын. Ал Түркияга келип, бийликке кайрылгандан кийин 2 күндөн соң мени бошотушту.
Тажигүл Сазаковна келип кеткенден 2 күн соң мен бошадылдым да.
Болду. Ал жердеги кызматкерлер сени алдап коюшту, саясатка бекер эле аралаштың деп айтышты. Бирок мен саясатка аралашкан жокмун. Бул саясат эмес, бул менин укугум дедим. паспорт алууга, өлкөмө ээн эркин барып келүүгө, уулумду көрүүгө толук укугум бар экенин айттым.
Паспорт алмак хакым, юрдум арка ингирип чыкмак хакым, чаам көрмөк хакым. Чаамдан 10 жылдан бери айрı, тууганларымдан айрı, эжем ошонун яны.
Мен 10 жылдан бери туулган жер менен уулумдан, жакындарыман алыс жүрөм. Энемдин деле абалы ушундай. Канчалаган киши социалдык укугу жок, кыйын абалда ден соолугун карата албайт. Мына канчалаган мекендештер Түркияда биздин көз алдыбызда өлүүнө салды. Мунун баарын көргөн кандай аянычтуу экенин түшүнөсүз да, канчалаган аял биякта жүрөт. Алыста алардын көмө турган кишиси жок экенин көрдүк го. Биз активисттер жерге бердик. Ушунун баарын көрүп анан кантип жөн отура аласың?
Вжданымыз раат дал.
Карасаңыз, мүрзөлөрдүн көбүндө Түркмөнстандын желеги турат. Баары жапжаш өлдү. Алардын ата-энеси Түркмөнстанда, балдар да калды го. Миң деген бала жетим калды. Канчалык арыз муңубузду айтканыбыз менен түркмөн бийлиги укмаксан да көрмөксөн да. Мына 2 жылдан бери жол жабык, миң деген түркмөн Түркияда көз жумду. Мигранттар мыйзамсыз иштеп жүрүшөт, анткени ар бир иштеген кишинин визасы, медициналык камсыздоосу болушу керек. Документ жоктугунан медициналык жардам да ала албайсың.
Түркиянын түзгүнүн бузуп жашайсыз. Маселен, эртер бир күн башыңызга бир
иш кырсыкка калсаң, полицияга кайрыла албайсың. Анткени мыйзамсыз жүргөндүктөн биринчи өзүңдү депортациялайт.
Эки менен сизди депорт этип жүрдүңүзө кой бергенлер.
Бизге өкмөткө каршысыңар, өлкөнү уят кылып атасыңар, андан эч майнап чыкпайт. Андай эле баатыр болсоңор өз өлкөңөргө кеткиле дешет. Биз өкмөткө каршы чыкканыбыз жок, бир гана өз укугубузду талап кылып келатабыз. Түркмөнстанда адам укугу такыр корголбойт. Интернет жок болсо, элге үнүмдү кантип угузам? Бирдеме десең түрмөгө тыгышат. Аяктан соо чыкпайсың. Андыктан демократия өкүм сүргөн өлкөлөрдө өзүнүздү угусак, бүгүн болбосо эртең бир өзгөрүү болор.
Пейда бержейин анан ян, бүгүн бермесе да белкем илерде бержейин анан ян.
Биздин мекендештердин көбү ачык сүйлөгөндөн коркот. Мисалы, биз TikTok'то бир көйгөйдү талкуулай баштасак, атайын тыңчы болгондор, силер саткынсыңар, өлкөнүн бетинен көө жаап атасыңар деп кыйкырышат. Ошентип бизге басым жасашат. Башкаларга дагы буларды укпагыла. Силердин сыяктагы жакындарыңар жабыркайт. Булар биздин өлкөнү Сирия, Иракка айлантат дешет. Биз өлкөбүзгө зыян келтире турган эч нерсе кылбайбыз. Биздин үй бүлөбүз, балдарыбыз, бир туугандарыбыз Түркмөнстанда. Тескерисинче, өлкөбүз өнүксүн, эл бакыт, эркин жашаса экен деп тилейбиз. Ушунун баарын мекендештерге жеткирсек дейбиз. Сөз эркиндиги болгондо гана жарандар өз талаптарын айта алышат. Айрымдары оюн ачык айтса, көбүнчөсү андан коркот. Чындыгында аларды коркутушат.
Белли бир бөлөгү гүрлөйө, белли бир бөлөгү да коркуялар. Коркузалар, да, доорусу. Адамдар кенин ялза сораны ilk bilen yollar aç.
Мекендештердин талабы жөнөкөй, а дегенде атайын каттама ачылсын, документтерди жасап беришсин, ары бери ээн эркин жүргөндө сөз эркиндигин камсыз кылсын. Өкмөт элдин баарына иш бере албайт, эл аны деле сурабайт. Биздин калк иштерман, четке чыгып акча табат, андан өлкөгө эле пайда. Элдин баарынын ою ушундай болду.
10 жашында hiç burada olan günde yanda bulmadım. Ne kesel vakit yanda.
Hazır balam 10 жашта анын бир да туулган күн чогуу өткөргөн жокмун. Ал ооруп калганда майрамдарбы, туулган күндөрүбү жанында болгон жокмун. Эми муну сөз менен жеткирүү кыйын. Менде энелер миңдеп саналат. 10 жылдан бери ушул жердемин. Кээ бир энелер 15, 17 жылдап балдарын көрө албай жүрөт. Бул маселени түркмөн өкмөтү чечип бериши керек.
Эдип болмажак, кат кыйын бир адамдар.
Биздин бул талаптар өтө татаал же такыр эле асмандагы эмес. Чечсе болот. Баарынан да энелерге кайрылам. Балдар үчүн күрөшсүн, айтышсын. Андан башка эч нерсенин кереги жок. Өз арыз муңун айтсын. Биз канчалык көп болсок, бизди бийликтегилер угар. Мекенибизге барып, үй бүлөбүздү, балдарыбызды кучактай турган күн тезирээк келер. Үмүтүбүз ошол. Биз санаага батып, саргайып болдук.
Белгилүү түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова тууралуу даректүү тасманын аудио версиясын уктуңуздар. Бул тасма биздин сайтыбызда турат. Аталышы Түркмөн кыздын күрөшү.
Чет өлкөдөгү жигердүү кыргызстандыктардын башын бириктирген чөйрө платформасынын алкагында кыргыз тилин үйрөтүүчү Тил Бил аттуу вебсайт ачуу аракети жүрүп жатат. Демилгечилердин бири дээрлик 14 жылдан бери Швейцариянын Люцерн шаарында жашаган Айнагүл Мамырбаева. Мындай вебсайт чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын балдарына кыргыз тилин үйрөтүүдө аба менен суудай керек экенин Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны менен Кубат Касымбеков маектешти.
Бүгүнкү күндө биз жаш балдар үчүн өзүнчө бир Тил Бил деген бир вебсайтты ачып атабыз. Ошо чөйрөнүн жардамы менен. Бул менин эле көйгөйүм эмес, бул көп ата-энелердин көйгөйү. Анткени балдарыбыз өзүнүн тилин жоготот экен биринчи, башка чет жерлерде жашаганда тил аркылуу өзүнүн идентификациясын жоготот экен. Анан мындайча айтканда улутка болгон, улуттун байлыгына болгон баягы ачкычын жоготуп алат экен да. Эч кандай мындай информация албай, анан көңүл кош мамиле кыла баштайт. Бул нерсе биз үчүн абдан маанилүү. Мен эле эмес, мен башка эне аталарга да маанилүү деп ойлойм. Анан ошондуктан бул Тил Бил деген вебсайтты балдардын жаш өлчөмүнө жараша өзүнчө бир сабактарды өтсөкпү деген оюбуз бар. Мен бүгүнкү күндө 2 жылдын жүзү болуп калды, Zoom аркылуу сабактарды өтүп жүрөм.
Кандай өтөсүздөр? Бул ошо көбүнчө чет жактагы кыргыздардын балдар кыздардын алы.
Пандемиянын бул жакшы жагы деп айтсак болот да. Интернетти уже башкача колдоно баштадык да. Zoom аркылуу мен сабакты мына өзүмдүн 12 жашар кызым бар. Бул кызыбыз бул жерде төрөлгөндөктөн байланыштуу тили башка тилде чыгып калды. Сүйлөшө келсең немисче жооп берет да. Анан кийин отургузуп алып окутсаң эч бир мотивациясы жок да, мындай кайпаңдап качат. Анан ошо жолдорун издеп антип минтип, анан ошо Zoom баягы пандемияга чыккандан кийин Zoom'дан көп конференцияларга өзүбүз катышып жумуштарды ошентип жасай баштагандан улам ойлондум да, муну колдонсок болот турбайбы депчи. Анан бул сабак берүүнүн ою, идеясы кайдан келип чыкты? Мен өзүм Кыргызстанга барганда, Кыргызстанда өзүмдүн бир туугандарым дагы башка мамлекеттерде жашайт. Анан ошо жолугуп калганда балдарыбызды карасам, биз ата-энелер кыргызча сүйлөшүп аттык да, балдарыбыз болсо Google переводчик менен сүйлөшүп атыптыр өз ара. Анткени ар кайсы өлкөлөрдө жашашат. Анан мен ошону көрүп аябай зээним кейиди да. Ушу балдарыбыз өз ара пикир алыша албай кыйналып атат. Бирөө түркче сүйлөп атат, бирөө немисче, бирөө англисче сүйлөп атат. Анан ушу туугандар менен эч кандай байланыш болбой атат да. Биз чоңдор өз ара баарлашып атабыз балдарыбыз менен, эмне кандай сураса жооп бере албай атат. Ошол менин аябай зээним кейитти. Анан ошо ойлодум да, кой бир нерсе кылыш керек экенмин деп. Анан ошо Zoom программасынын ыкмасын билип алгандан кийин туугандарыма айттым. Менин ушу кызымды немис тилинде сүйлөп атат, ошо кыргыз тилин үйрөткүм келип атат, балдарыңар бизге кошулабы класска, классташ болобу десек макул болушту. 4 бала бар классымда. Анан башында болсо баягы кандай айтсам мындай анча деле мындай кызыгуу эмес, кандай айтсам ата энелердин кош мамиле деп коебу, көңүл кош мамиле кылышты да. Мындай бул туугандыкы жөн эле мындай оюн сыяктуу жөн эле эме деп же жок, муну мен структурага кирдим, кадимкидей пландарды иштеп чыгардым. Анан кийин убакыт дагы мен бул деген өзүмдүн ыктыяры менен иштедим да, кызымдын кызыкчылыгы үчүн, ушу кызым ушу тилди билип калсын депчи. Анан ошо саатты базар күндөрү убакытты өлчөп алдык, кайсы бир саат бизге туура келет. Анткени биздин саат менен Кыргызстан сааты айырмасы бар, Түркияныкы өзүнчө, анан дагы Американыкы өзүнчө болот экен. Анан ошондуктан өз баарыбызга бир ыңгайлуу саатты карадык дагы, ошол учурда балдарыбыз киришет класска кадимкидей
эле
киришип. Анан алипени биз өтүп атабыз. Алипенин тамгаларын бүгүнкү күндө булар кыргызча окуй алышат. Жомокторду окуйбуз кадимкидей, макала каптарды жаттайбыз, жомокторду импровизация кылып өзүнчө айтып беришет. Анын баарын видеого тартып туруп, анан мага жөнөтүшөт, мен аны карайм дагы, өзүнчө мотивация берип турам.
Өзүңүз иштеп чыкты, мындай болушунча издендим, атайын программа түзгөнгө аракет кылдым деп атпайсызбы? Анан негизи ушу чет жактагы кыргызстандыктар балдарына программа кандай болуш керек экен? Мисалы кандай ыкмаларды колдонуш керек экен, канткенде балким дагы жеткиликтүү болууга жол ачат?
Ошо жанагы форумдун балдары менен сүйлөшкөнүм да ушул болду да. Анткени мен ошо 2 жылдан бери ушунун үстүндө иштешип аттам да. Башка дагы балдар кошулабыз дедим. Мен айттым, анда мен анда жумуш иштебей эле ушунун үстүндө отуруш керек экен да, убактымды кетириш керек экен. Мен өзүм дагы башка жерде иштейм. Анан ошо суббота, воскресенье күндөрү ошонун үстүндө отуруп калам да, өзүмдүн бош учурумда. Анан кийин ойлондум, азырынча баягы тажрыйба алыш үчүн карап көрөйүн дедим, бул класс кандай өсөт, өнүгөт, кандай деген деңгээлге жетет. Анан азыркы күндө балдарыбыз кадимкидей бирөө келбей калса, бири бирин карап, бул кайда, Асия кайда, же болбосо Арсен кайда, эмне үчүн сабакка кирбей атат деп өзү бири бирине кызыгуу пайда болуп калды. Мурда бири бирин тааныч эмес. Көп деген мындай позитивдүү эмелерди байкап атам да, балдардын өз ара болгон жакындык пайда болду. Андан кийин ушу жакында биз Турцияга барып кезиккенде өз ара уже кыргызча сүйлөп калышыптыр. Анан мага бул аябай дагы шыктандырды да, буну көрүп аябай сүйүндүм. Мен жана айтып атпайсыңар кандай эмне кылыш керек депчи. Бул нерсе оңой эмес экен. Биз аябай, мага аябай кыйын болду да, материал издедим. Менчи интернеттен материал издедим. Кыргызстанда болсом балким мен дүкөндөргө барып издеп, китеп дүкөндөрүн керектүү материалдарды алып туруп мен өтө бермекмин. Сүрөткө тартып ошонун негизинде. Мен Швейцарияда жашагандыктан бул материалдарга доступ жок болду да мендечи, алыс болгондуктан. Андан кийин мен интернеттен карасам, казактарда абдан көп экен ушундай балдар үчүн түзүлгөн өзүнчө оюндар, өзүнчө жанакындай мультфильмдер, познавательный бир жакшынакай бир балдарды өстүрүү үчүн материалга кошула турчу бир сонун программалар бар экен өздөрүнүн. Орус тилинде да көп экен балдар үчүн, эми немис тилинде айтпай эле коеюн, кыргыз тилине карап көрсөм азыраак экен да материалчы. Андан биздики мындай чачырандуу экен, чачырандуу. Анан топ отуруп алып эле интернеттен чукуп издеш керексиң да, издеп анан топтош керексиң. Анычы анан ушул балдарга, айтишник балдарыбызга айттык, ушундай менден башка дагы канча кишибиз биз бүгүнкү күндө ушул сайтты каржылап атабыз. Өзүбүздүн акча бөлүштүрүп, өзүбүздүн ойлорубузду айтишниктерге айттык. Эмне деген көйгөйлөрүбүз бар, эмне деген кыйынчылыктарыбыз бар. Мисалы үчүн дагы бир кыргыз тилинен берген жердешибиз ютуб аркылуу берет экен. Дагы бир эне өзүнчө балдарына болсо ошо балдарын шыктандырыш үчүн кыргызча кийиндирип алып ошентип бир сабактарды өтөт экен өзүнүн кызына. Анан биз ойлоп атабыз, муну биз мындай бир системага кирели деп.
Ушул тууралуу сурайын деп атам. Мисалы чет жакта жашаган кыргызстандыктардын балдарынын кыргыз тили эле эмес, мисалы Кыргызстанда туруп дагы, мисалы тили орусча чыгып аткандар аз эмес, шаарда гана эмес, айылда туруп дагы орусча сүйлөп жаткан балдар аз эмес. Демек бул сиз айтып аткан маселеге барып такалып атат. Бизде ушул материалдар, фильмдер, китептер канчалык көп деген маселечи. Анан мисалы тил бил деген ушул платформа десек болот, азыр идеясы болуп атыптыр, демилге көтөрүлүп ишке ашырууга аракет кылып жатыптыр. Анан анда эмне болуш керек, кандай бир платформа болот?
Биздин идеябыз мындай болуп атат да, сөзсүз түрдө зум аркылуу сабактар өтүлүп турат. Ошол сабактар жазылып калышы мүмкүн. Андан сырткары ошол сабактарга материалдар да, ошол материалдар мисалы үчүн жөнөкөй эле үй жаныбарларын өткөрсөң, үй жаныбарларын өткөрүш үчүн же болбосо айбанаттарды өткөрүш үчүн ушу тема жөнүндө өтсөк мисалы үчүн ар бирин мисалы үчүн сүрөтү менен, бүгүнкү күндө кандайсың, сүрөттөрдү интернеттен табасың да кыргызча жазып өзүнчө картотека болушу мүмкүн алчы, өзүнчө топтолгон жер жемиштер деген. Андан сырткары аудио китептер болушу мүмкүн, жомоктор болушу мүмкүн, мультфильмдер болушу мүмкүн кыргыз тилинде. Андан сырткары балдардын өзүнүн креативдүү, мисалы үчүн үй тапшырмасын аткарып атпайбы, бүгүнкү күндө менин классымдын балдары жомокторду аткарышат өзүнчөчү. Акылдуу кыз деген жомокту өтсөк, ошо акылдуу кыздын жомокунун сюжетинин негизинде ролго кириштип ойноп же болбосо креативдүү түрдө башкача кылып айтып беришет да. Ошолорду видеолорун балким чыгарышыбыз мүмкүн.
Албетте ар бир долбоорду ишке ашыруу үчүн убакыт, ресурс, эмгек мисалы керек э. Анан ушул жагын кандай чечип атасыздар? Мисалы бул чоң эле эмгекти талап кылган, ресурсту талап кылган долбоор болот атпайбы?
Бул жакшы суроо. Мисалы үчүн менин бүгүнкү айткан форумда айткан оюм дагы ушул болуп атат да. Эгерде кыргыз тилинен берген курстар болсо, мындай ата энелердин дагы кабыл алуусу мындай да, баламын сабакка барып атат же баланын жумасына бир жолу же эки жолу өтүшү мүмкүн бул курстар. Анан кийин бирок бизге бир дагы бир нерсе жетишпей атат да. Мен башка фирайындардан билем, бияктан чет өлкөлүк фирайындар өзүнүн балдарына сабак өтүшөт дагы, анан бирок жыл аягында канча бир жылдардан кийин өзүнчө аттестат алышат, мамлекеттик аттестат алышат. Бул мамлекеттик аттестатты алуу үчүн ата эненин болгон көз карашы да өзгөрүлөт да, баланын болгон да көз карашы өзгөрүлөт. Ошо ата энелер эле каржылайт, ошо фондуга төлөп берет дагы, жанакы мугалимдерге акча, зарплата чыгарып берет. Анан биздики кандай десем, бүгүнкү күнгөдөрки тажрыйбабызда балдар жөн эле ата энелер бир аз ыктыярдуу түрдө өтүп атабыз, көбүнчөсү бир аз акча төлөнөт. Бирок бул жетишпейт деп ойлойм. Эгерде биз билим берүү министерствону менен бирдикте бир концепт иштеп чыксак, жана бизде деле сонун китептер бар болуш керек. Бүгүнкү күнгөдөрү мен кеткениме эле 14 жыл болду, ошондо эле сонун китептер жаралып аткан. Кыргыз тили чет тилдүү инсандарга дегенчи. Ошондой сыяктуу балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, чоң кишилердин бир алардын системасы бизге берсе, биз ошолордун материалдарын колдонсок, биздин азыркы иштелип аткан платформага кирсе ошонун баары, анан буюрса балдарыбыз бир жакшы билим алса, ушу тил боюнча билим алса, жазуу тилин, окуу тилин алса, анан бир кайсы бир сынактардан өтүп турса, чет мамлекетке келгенде немис тилин өзүнчө бир ниволор деп коет деңгээл менен тепкичтер менен өтөбүз. А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 сыяктуу. Анан ошондой сыяктуу өзүнчө экзамендерди өтүп турса, мен ойлойм, эң жакшы болмок депчи. Математиканын кереги жок, бияктан алышат. Физиканы бияктан алышат. А тил, тил деген бул дилиңдин ачкычы да, мындай айтканда
абак көрсөткүчү, көзгүсү болуп атат. Анда бул долбоор ишке ашпайсын, сиздерге эгерек каалайбыз.
Кыргыз тилин үйрөтүүчү Тил Бил аттуу вебсайт ачуу аракети жүрүп жатат. Демилгечилердин бири Айнагүл Мамырбаева менен Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосунун эфирин эми Сыябан маек түрмөгү улантат. Белгилүү оюнчу, композитор, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев менен Сыябан маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Анда ал кыргыз оондорунун сапаты, композитордук ишмердиктин деңгээли, маданиятка мамиле тууралуу суроолорго жооп берди. Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маектин экинчи бөлүгү назарыңыздарда. Композитор маектин биринчи бөлүгүндө Чоро Кожомжаров башында турган алгачкы кыргыз эстрадалык ансамблинин ага ылайыктап жазылган атактуу Бульварым, Таң сыры ырларынын жаралыш таржымалы тууралуу дагы айтып берген эле, анда эмесе кезек маектин экинчи бөлүгүндө.
Сиз мындай үнү жакшы ырчыларга, жолусу аты чыккан ырчыларга ылайыктап жазчу белеңизчи мындай эле?
Жок, кээ бирде ылайык Анарбек Ибраевка үнү менен кулагым угулуп эле турат да мындай. Ошонун диапазонуна жараша, ошонун мүмкүнчүлүгүнө жараша көптөгөн ырларды жазып, мына ошол эле Таң сырын, Сары челек, анан Үзүлбөгөн үмүттөр баарын атап айлаган көптөгөн ырлар именно ошо ошондой болот. Гүлмайра Момушевага дагы
бир топ. Ооба, Гүлмайра Момушева эже да ушул айтты бир жолу, ушул моорду аткарып көрчү деп минтип берип койчу, анан мен аткарчумун деп.
Анын үнү жакшы болчу да, элге жогумдуу, анан жумшак, уккан кишити мокунуганып укчу да. Кээ бирөө азыр күчкө салып эле ырдап атпайбы? Канча элге жагымдуу кылып ырдап берсе, эл ошончо жакшы көрүп кабыл алат да.
Мен билгенде сиз ырдабайсыз өзүңүз.
Мен эми ичимен ырдайм да баары бир. Үн жок болуп атпайбы? Кооз үн болбогондон кийин, үнүм болсо анда мен өсүм эле өсүм ырларымды ырдамакмын да.
Ошондой жоопкерчиликти өзүн өзү сын көз менен кароо деген дагы бир маанилүү мүнөз го дейм э, маанилүү сапат го. Кээ бир учурда азыр эми анча мынча үнү барлар деле ырчымын деп ырдап атышпайбы?
Көбү азыр ырдап атат, анткени турмуш ушундай болуп калды да. Бизнес жасап атышат эми. Арасында жакшылар бар, жакшы ырдагандар бар. Ыр деген жакшы нерсе да, адам ырдагысы эле келет. Үнү бар киши ырдагысы эле келет.
Калыйбек Тагаев менен кышында баягы каза болгонго чейин пандемиянын убагында сүйлөшүп калдым да. Ал киши менен интервью алып, ал кезде мынтип сиз менен сиздей болуп маңдай тескке отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Телефон аркылуу сүйлөшүп калдым да. Анан ушул киши айтып атат да, азыр оондордо мындай кыргыз кайрактары жыттанган оондор калбай калды. Бүт бардыгы жасалма, мындай изденбейт. Балдар тереңирээк окуш керек. Мисалы ФРЭ, Малдыбаев, Насыр Давлесов сыяктуулар үйрөнүш керек. Тереңирээк мындай оон чыгарыш үчүн билимдүү болуш керек деген сөздү айтып атат да. Анан сиз кандай карайсыз? Чын эле ушул кыргыз жыттанган кайрактар жоголуп баратабы? Бүгүн өнөр, музыка өнөрү эмне жасалма болуп баратабы?
Эми ал мындай суроого жооп бериш үчүн көп тармактуу сөз менен. Биринчиден азыр той аш көп, тойлор көп. Көбү тойго арнап чыгарышат. Ошо жерде элдин көңүлүн алыш керек, ошо тойго арналган. Аранжировкасындагы ошондой кылып жасашат. Ага кандай ырлар керек? Ага жеңил желпи ырлар керек. Алар бийлеш керек да, бийлеч керек, анан өзүлөр ырдап. Анан мындай бир чоң аудиторияга ырдала турган ырлар ал башка болот. Алар накта кыргыздын жыты жыттанган кыргыз сүйүп ырдай турган ырлар булар башка болот. Эки түрлүү да.
Эми ошого суроо талап жок болуп калдыбы? Эмне үчүн ушул
эми аны үчүн чындыгында кичине профессионал музыкант болуш керек да, даскан обончу болуш керек да. Мындай мына Тагаев айтып атпайбы? Тагаевтай, Рыспай Абдыкадыровтай, Түгөлбай Казаковтай, Аксубай Атабаевтай жана башка атап көрсө көп. Булар накта кыргыздын нукура, кыргыздын обондорун жаратканда. Ошондон кийин жанагындай тойлордо ырдалып эле анан элдин көңүлүн алып атышпайбы ошо?
Эми ошолордун өмүрү канчалык?
Эми булардын өмүрү деле кыска да. Күнүмдүк эле деп койсо болот да. Аларга эми туура жол берген кишилер жок да. Мындай комиссия же эмеден өткөргөн уюм жок.
Ошо керекпи?
Керек да бизге. Ошо мурун ошондой болчу да. Мына бул жери буга окшошуп калыптыр. Тиги жери тетиги өзбектикине окшошуп калып, бул казактыкына окшошуп калып, бул орустукунан алган турбайсыңбы? Мунун доңдо муну жериңди тигиндей кыл деген илгери ошондой өзүнчө комиссия бар болчу. Кабыл алып акча төлөп берчи. Азыр ар ким каалагандай жазып атат. Тигинден деле алат, мындан деле алат. Кээ бирөө окшоштор көп болуп атат.
Сиз эми кыргыз аспаптары менен келатасыз, ошол жолду бойлоп келатасыз дегендей, бүгүнкү кыргыз аспаптарынын мүмкүнчүлүгү кандай?
Кыргыз комузу накта кыргыздын күүлөрүнө жаралган да. Айымкы азыркы комузчулар кээ бирөө кадимкидей эле баягы скрипкадай эле ойноп атышат чындыгында. Бул ойноп аткан комузчунун мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Башынан баштап тепкекке чейин ойносо болот да. Аябай жогорку деңгээлде ойноп атышат. Аябай жакшы ойноп атышат. Мындай кээ бирде конкурска да катышса болот булар. Скрипичный концерттерди ойногондой балдар бар да чындыгында.
Мисалы азыр композитор менен обончу экөөнүн даражасында эмне айырма бар?
Эми композитор диплому бар композиторлор атайын окуп 5 жыл окушат же 7 жыл окушат. Чоң-чоң композиторлордон, атактуу композитордон билим алышат. Булар рамас жаш керек бир, экинчиси сонаталарды жаш керек жана прелюди тиги бу, анан балет жаш керек, опера жаш керек. Эми айтып отурса толтура ошонун баарын жасап турган бул композитор. А обончу болсо бул элден чыккан, турмушунун көрүп туруп эле обондорун чыгарып берет. Бирөөнү жакшы көрсө ошого чыгарат, тигиге чыгарат, буга чыгарат, жакшы обондорду чыгарат. Мына Рыспай Абдыкадыровду окуган жок да. ошонтойло өзү аккордеон менен эметип жакшы сөздөрдү таап ошого болуп чыгарып атпайбы?
Рыскай Абдыкадыров ошондо обончубу же композиторбу?
Обончу да.
Мисалы жанагындай сонаталарды жазбаса, чоң увертюраларды жазбаса, анан өздөрүн ошо композитормун деп атаганга укугу барбы дейм да?
Жок, эми ал мындай да, обончу композитор деп койсок болот. Булар элдик композитор десек болот да. Орустарда деле бар мелодист деп, биз ошондон алганбыз да, жана мелодист деген.
Бүгүнкү деңгээли кандай ушул композиторлук өнөрдүн?
Акырындап келип атат мындай. Бар жаштар бар, композитор бул жаштар. Өткөндө отчет концерттери болду, жакшы, мындай ийгиликтер бар. Жогору, өтө эле жогорку деңгээлде эмес, эми баягы өзүбүздүн жакшы билим алыш керек да. Ал үчүн жакшы композиторлор сабак бериш керек. Власов, Власов Фередей жана Шостакович сыяктуу, Хачатурян сыяктуу мировой эмелер сабак берсе, мен ойлойм, биздин композиторлор деле жакшы болот. Анын үстүнө композитор болуш үчүн пианинаны өтө жогорку деңгээлде ойнош керек.
Биз эми ушул жана жакшы биздеги мыкты таланттар тышка чыгып кетип калып атпайбы? Ошол деле бир жанагы ички бир өздөрүнүн ички талаптарын бул жерде канагаттандыра албай калган үчүн да кетип калып атышат го дейм э?
Эми ошондой да болуп атат. Эми баарыбир жана ыр да бар эмеспи? Каякта жүрсөң баарыбир айланып айланып Ала тоону көргөнү келесиң дегендей. Келишет, баарыбир кийин келет. Бирок ошол жактан алар да билим алып атышат да жакшы. Элди көрүп, чет мамлекеттеги культуранын кишилерин көрүп, ошол музыканттарын көрүп, пианист болобу, скрипач болобу, барктайт да музыканы чет мамлекетте. Жашы карысытым эле аябай концерттерге аябай жакшы келет да. Мына өтө жакында эле скрипач келип концерт берип кетти, кандай жакшы.
Агай, бүгүнкү күндө ушул маданиятка, ишинде ушул музыкага мамиле кандай, камкордук барбы сиздин көз карашта?
Мына президентибизден баштап өкмөтүбүз, парламентибиз колдосо эле жакшы болгон турат. Бул жерде финансовый жана айтпадыбы, финансы жагы жакшы болсо эле баардыгы өнүккөн турат. Өнүгөт, бара бара баарыбир өнүгөт. Мен азыр мына президентибиз колдоп атат чындыгында. Маданияттын кызматкерлеринин айлыктары көбөйдү. Азыр абдан жакшы. Мен ойлойм, мындан ары дагы биздин маданиябыз өнүгүп өсүккөн эле жолунда болот го.
Азыр кандай чыгармачылыгыңыз агай?
Эми азыр эми мурунку жаш кезекте эмес, эми акырындан ой келгенде жазып кичинеден жазып атабыз.
Мындай эргүү барбы? Тиги Омор Султанов айтты эле, мен сүйүү жөнүндө өмүрүмдүн акырына чейин жазайын деп атам деп.
Жок, эми ага тең эле албайбыз да. Колубуздан келгенди жасап атабыз эми мындай.
Бирок токтоп калган жок да агай?
Жок, жок.
Эми агай, ден соолукта болуңуз анда.
Рахмат.
Сизге чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат чоң. Ушу Азаттык телевидениясында, радиосунда ушу берип тургула. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайбыз. Ишиңерде ийгилик болсун.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз оончу, композитор, дирижер, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев менен Сыябан Маек курдук. Сыябан Маекти Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Эми программабызды жыйынтыктап жатып, аба ырайы тууралуу маалыматты дагы айта кетели. Бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37 градус, Таласта 30-35, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 33-38, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30. Ал эми бийик тоолуу райондордо
Алматыда 12-17 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Бүгүн абанын температурасы 35-37 градус болот. Чулпонта шаарында дагы жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 26-28 градус болот. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 16 июль ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Эс алуу күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.